šogad jau janvāra pašās beigās parādījās pirmās dosis. Principā tik agresi nes novērojas, ka viņas parādās mūsu galā. Nu, liels pēc noru. Bet vēl jau ir problēma tas, ka viņam ir pēdas un viņas momītas, to labību rapsi.
Dienvidkurzemes novada zemnieku saimniecības pīlāģu pārstāvis Aigars Putra stāsta, ka ik gadu zosu migrācijas laikā viņš atbaida putnus ar dažādām metodēm, bet secina, ka nedz trokšņu ierīces, nedz sarksuņi vai putnu biedēkļi nelīdz. Lauksaimnieks arī šogad pieteicis atļauju letālai zosu atbaidīšanai, bet norāda, ka putnu medīšana nav mērķis.
Jo viņiem jau vairāk vai mazāk tie lauki, kur viņi sēžas pavasaros, ir vien tie pasi. Bet man nav mērķis viņus nomedīt, man mērķis viņus ir produktīvi aizbaidīt. Ja gadījumā es viņus kādu nomedīju atbaidot, nu tad es esmu izdarījis to oficiāli. Darbojas jebkura fiziska alternatīva, ja tu esi uz vietas klāt un baidi viņus. Viss mehāniskās, nu ir tie dārgie lāzeri, nu negribas ieguldīt naudu lāzerī, kurām tev jāsaļ sklaid klāt, kāds viņu nenospēr, tas būtu viens. Un nezinu, ja vai viņš ilgstoši darbosies tam zosīm.
Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis Rihards Miķelsons stāsta, ka šobrīd saņemti ap 20 zemnieku iesniegumu par migrējošo zosu limitētu ieguvi un pagaidām izsniegtas divas atļaujas. Letālo atbaidīšanu var veikt tikai diennakts gaišajā laikā, kad putni ir nolaidušies lauksaimniecības zemēs ārpus īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Turklāt, ja zosis paceļas spārnos, to medīšana ir jāpārtrauc. Dabas pārvalde atgādina, ka pavasara migrācijā neviena zosu suga Latvijā nav medījama un pirms atļaujas izsniegšanas tiek izvērtēts, vai saimniecībā izmanto citas savvaļas putnu atbaidīšanas metodes.
Konsultējoties ar Latvijas Universitātes bioloģijas institūtu, esam noteikuši, ka tas maksimālais pieļaujamais, ko vienā gadā varētu izsniegt atļaujās, ir 1000 zosis, bet vienai atļaujai mēs izsniedzam 5 zosis iegūt, bet pēdējos divos gados rādās, ka tik daudz nemaz nenošauj. Tā letālā atbaidīšana nav nekāds tā kā universālais līdzeklis. Ja grib veiksmīgāk atbaidīt, ir visas šīs iepriekš minētās metodas jākombinē. No zosiem ir nepieciešamas vietas, kur baroties, viņas tomēr ir migrējošas, un jo ātrāk spēs uzņemt šīs barības vielas, jo ātrāk viņas arī varēs pamest laukus un doties tālāk uz ziemeļiem.
Pērn zosu letālās atbaidīšanas atļaujām pieteicās ap 70 saimniecības, bet to izmantoja mazāk nekā puse no tām. Lauku konsultāciju centra vadītājs Mārtiņš Cimermanis vērtē, ka alternatīvas metodes darbojas uz nelieliem tīrumiem, bet nelielākās platībās.
Ne visām valstīm ir šī putu migrācija tik izteikta, ja mēs esam tieši tas pārlidošanas ceļa, bet nu gadus iepriekš, ka mēs redzējām ļoti nu tā pamatīgi šeit putni dzīvoja kādu laiku nedēļām pat, tad bija, nu tur tā atbaidīšana bija paceļās un nolaidās, nekāda jēga vienkārši ar skaļu troksni vai kaut ko. Īpaši, ja tev ir liela lauka, nu tas nebija efektīvi. Tāpēc jau zemnieki to jautājumu pacēla par citām atbaidīšanas metodēm, medības stila, jā. Nu, protams, tas palīdz.
Savukārt dabas pārvalde norāda, ka regulārajās putnu viesošanās vietās zosu postījums visefektīvāk palīdz novērst putniem speciāli atstātas teritorijas, piemēram, papuve un zālāji, kurās putni var baroties bez cilvēku radītiem traucējumiem. Tāpat lauksaimnieki var pieteikties savvaļas dzīvnieku radīto postījumu kompensācijā. Pērn par postījumiem tieši apkopībā saņemt 11 pieteikumu un kompensācijās izmaksāt ap 130 000 eiro. Sinti Ambote, Latvijas radio.